Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. No Daugavpils mēra amata ir atcelts Andrejs Elksniņš. Viņš ir no partijas Saskaņa. Par vēl Elksniņa atcelšanu no amata nobalsoja 9 Daugavpils domes deputāti. Par viņa palikšanu amatā balsoja mazāk – 4. Daugavpils deputātiem nepatika Elksniņa vadības stils un nespēja apvienot deputātus kopīgam darbam. No darba aiziet Jēkabpils slimnīcas ginekoloģijas nodaļas ārsti. Viņi iesnieguši atlūgumu. 2 ārsti darbu slimnīcā pametīs pavisam, bet 3 paliks strādāt Jēkabpils slimnīcas poliklīnikā. Ārstiem ir nesaskaņas ar slimnīcas vadību. Jēkabpils slimnīcas vadība vēlas mainīt ārstu darba nosacījumus. No nākamās nedēļas atkal būs spēkā visas atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā. Atlaides būs tieši tādas pašas kā pirms ārkārtējās situācijas, sola Rīgas satiksme. Sabiedriskā transporta biļeti ar atlaidi varēs nopirkt pensionāri, skolēni un citi. Transportlīdzekļu vadītāji kādu laiku biļetes vēl nepārdos. Latvijā turpinās centralizētie eksāmeni. Šodien latviešu valodas eksāmenu kārtoja 9. klašu skolēni no mazākumtautību izglītības programmām. Šis eksāmens nebija obligāts, taču tā var iegūt apliecību par latviešu valodas zināšanām. Rīt notiks centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasēm. To kārtos vairāk nekā 15 tūkstoši skolēnu. No nākamās nedēļas Latvijas iedzīvotāji varēs brīvi ieceļot Somijā. Nebūs jāievēro 2 nedēļu pašizolācija, jeb aizliegums klātienē kontaktēties ar citiem cilvēkiem. Brīvi varēs ceļot no Somijas uz Baltijas valstīm un otrādi. No Somijas varēs arī brīvi ceļot uz Dāniju, Norvēģiju un Islandi un atpakaļ. No nākamās nedēļas būtu jāatļauj ceļošana visu Eiropas Savienības valstu starpā. Tātad uz Eiropas valstu savstarpējām robežām jāceļ robežkontrole. Tā iesaka Eiropas komisija. Vēlāk, no 1. jūlija, Eiropas Savienības valstīs varētu atļaut iebraukšanu cilvēkiem arī no Balkānu valstīm. Šajās valstīs nav liela COVID-19 izplatība. Atļaut iebraukšanu Eiropas Savienībā no pilnīgi visām valstīm vēl ir par agru. Tā norāda Eiropas komisija. Par sportu Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāra amatā ir ievēlēts Kaspars Ciprus. Viņš ir bijušais Latvijas basketbola izlases spēlētājs un izglītības ministrijas eksperts. Līdz šim basketbola savienības ģenerālsekretārs bija Edgars Šneps, bet Latvijas basketbola līgu turpmāk vadīs Kristaps Janičēnoks. Arī viņš ir bijušais Latvijas izlases basketbolists.